ไทยของเราสดใสสำราญลูกมสท.
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะสำหรับรายการในวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิการสำหรับจัดบริการช่วยเหลือครอบครัวนะคะในการพูดคุยกันในวันนี้เราจะมีหัวข้อใหญ่ๆทั้งหมด4หัวข้อนะคะก่อนอื่นก็อยากให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังได้ทราบถึงความหมายของคำว่าสวัสดิการสังคมก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะมาดูซิว่าสวัสดิการสังคมเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรสำหรับประชาชนไทยทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็จะพูดถึงรูปแบบของสวัสดิการสังคมสำหรับครอบครัวไทยจากนั้นเราก็จะพูดถึงนโยบายมาตรการรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคมให้ครอบครัวนะคะเราจะเริ่มตั้งแต่มารู้จักกันในความหมายของคำว่าสวัสดิการสังคมก่อนนะคะนักศึกษาคะท่านผู้ฟังคะปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพ.ศ.2546แล้วนะคะก่อนอื่นเราก็จะให้ความหมายตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ก่อนนะคะในพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพ.ศ.2546เนี่ยนะคะเขาก็ให้ความหมายว่าการจัดสวัสดิการสังคมเนี่ยก็คือการที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทยทุกคนนะคะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีใน7ด้านให้ประชาชนทุกคนทุกเพศทุกวัยได้รับบริการสวัสดิการสังคมเนี่ยเท่าเทียมกันนะคะอย่างเสมอภาค7ด้านด้วยกันด้านที่1ก็คือด้านสุขภาพอนามัยด้านที่2เป็นเรื่องของการศึกษาด้านที่3ก็จะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยถัดมาก็จะเป็นเรื่องของผู้มีรายได้แล้วก็การประกันสังคมเรื่องที่5ก็จะเป็นเรื่องสวัสดิการสำหรับคนที่จะมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในเรื่องที่6ก็จะเป็นเรื่องของนันทนาการนะคะสุดท้ายก็จะเป็นบริการสังคมทั่วไปที่ให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆเช่นผู้สูงอายุผู้พิการเด็กสตรีหรือว่าผู้ป่วยโรคเอดส์เป็นต้นนะคะทีนี้ความหมายอันนั้นจะเป็นที่เป็นเรื่องของกฎหมายแต่สำหรับทางด้านวิชาการแล้วเนี่ยคำว่าสวัสดิการสังคมยังมีความหมายอีกหลากหลายนะคะจะลองกล่าวให้ฟังที่เป็นให้สามารถเป็นเรื่องเข้าใจกันทั่วๆไปทางด้านวิชาการนะคะเขาก็ให้ความหมายของคำว่าสวัสดิการสังคมเนี่ยหมายถึงบริการต่างๆที่อาจจะจัดขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐหรือโดยงานของเอกชนหรือว่าประชาชนช่วยกันจัดก็ได้นะคะหรือว่าจัดโดยกลุ่มประชาชนที่มีลักษณะเฉพาะหรือเป็นแบบสถาบันทางสังคมลักษณะใดลักษณะหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็ครอบคลุมทั้ง7ด้านที่กล่าวไปแล้วนะคะเพื่อที่จะได้มาตอบสนองความต้องการของประชาชนและสังคมแล้วก็จะตรงกับความหมายของทางกฎหมายเลยนะคะก็คือเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกในสังคมหรือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนเลยค่ะได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพที่แต่ละคนมีอยู่นะคะจนแต่ละคนนั้นน่ะจนสามารถทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ในฐานะสมาชิกของครอบครัวแล้วก็สังคมนะคะดังนั้นบริการของสวัสดิการสังคมจึงจัดขึ้นตามหลักการของสิทธิที่ประชาชนพึงจะได้รับให้ตัวเองเนี่ยมีความเป็นอยู่ดีมีสุขแล้วก็ตามหลักการของหน้าที่ของพลเมืองซึ่งเน้นทั้งการป้องกันแก้ไขฟื้นฟูบำบัดนะคะรวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะที่กล่าวไปเมื่อกี้นี้นะคะก็คือความหมายของสวัสดิการสังคมนะคะถัดมาก็จะคุยให้ฟังนะคะถึงเรื่องของความสำคัญมีความสำคัญอย่างไรที่จะต้องมีการจัดสวัสดิการสังคมให้กับครอบครัวนะคะก็เพราะว่าสถาบันครอบครัวเนี่ยเป็นสถาบันแรกที่ทำหน้าที่ขัดเกลาทางสังคมให้กับมนุษย์ทุกคนโดยการที่จะทำหน้าที่เลี้ยงดูอบรมปลูกฝังความคิดความเชื่อค่านิยมและก็ปรากฏออกมาเป็นพฤติกรรมของคนในสังคมรูปแบบต่างๆนะคะรวมทั้งเป็นการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในเรื่องของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นการพึ่งพาอาศัยทางด้านร่างกายจิตใจสังคมเศรษฐกิจซึ่งจะทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขสถาบันครอบครัวจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อมนุษย์และสังคมค่อนข้างมากนะคะในฐานะที่เป็นสถาบันที่ทำให้มนุษย์มีความสามารถในการดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างมีคุณภาพรวมทั้งสร้าง ครอบครัวเนี่ยนะคะมีหน้าที่ในการที่จะสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญในการพัฒนาประเทศนะคะดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจของและสังคมแห่งชาติของไทยในทุกยุคทุกสมัยนะคะยิ่งเป็นฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะก็จะเน้นในการพัฒนาประเทศด้วยการพัฒนากำลังคนให้สามารถอยู่ร่วมกันแล้วก็อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีคุณภาพนะคะในฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะอย่างเท่าเทียมกันการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทำให้ประเทศไทยเนี่ยต้องประสบกับปัญหาหลายประการนะคะประกอบกันด้วยเช่นภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะคะการที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยก็ทำให้มีคนว่างงานจำนวนมากก็เกิดผู้ด้อยโอกาสแล้วก็ผู้ประสบปัญหาทางสังคมจำนวนเพิ่มขึ้นตามตัวด้วยนะคะเหล่านี้เนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถรับบริการจากรัฐได้อย่างเพียงพอเนื่องจากว่ารัฐก็ไม่มีงบประมาณที่จะมาจัดสวัสดิการให้เพียงพอทุกๆให้สนองตอบความต้องการของประชาชนที่ต้องการนะคะได้ครบทุกคนนอกจากนี้เนี่ยผลกระทบจากปัญหาต่างๆเช่นปัญหายาเสพติดปัญหาโรคเอดส์นะคะทำให้ประเทศไทยเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดแล้วก็ทิศทางในการพัฒนาประเทศโดยมุ่งให้ประชาชนเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวเพราะว่าปัญหาสังคมจำนวนมากเนี่ยเกิดจากการที่สถาบันครอบครัวอ่อนแอบกพร่องในการทำหน้าที่จึงไม่สามารถที่จะอบรมเลี้ยงดูแล้วก็ปลูกฝังขัดเกลาให้มีสมาชิกที่มีคุณภาพนะคะรวมทั้งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้เท่าที่ควรนะคะนอกจากนี้เนี่ยความเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยเฉพาะเรื่องของขนาดครอบครัวเนี่ยมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปเช่นปัจจุบันเนี่ยสมาชิกในครอบครัวเนี่ยจำนวนลดลงส่วนใหญ่แล้วประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นครอบครัวเดี่ยวนะคะที่มีพ่อแม่ลูกซึ่งมีผลกระทบสำคัญอย่างมากในการที่จะอบรมเลี้ยงดูสมาชิกโดยเฉพาะสมาชิกที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษเช่นผู้สูงอายุนะคะเด็กคนพิการนะคะเหล่านี้หรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังนอกจากนี้เรายังพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านและคนในชุมชนเนี่ยลดลงนะคะการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของสมาชิกในชุมชนโดยชุมชนเองเนี่ยก็ลดลงไปด้วยนะคะดังนั้นความรุนแรงในครอบครัวมีปรากฏการณ์เพิ่มมากขึ้นนะคะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของครอบครัวแล้วก็สมาชิกในครอบครัวด้วยนะคะการที่สถาบันครอบครัวอ่อนแอลงเนี่ยยังพบว่าพ่อแม่หรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านเนี่ยมีเวลาดูแลบุตรหลานของตัวเองลดลงนะคะทำให้เด็กและเยาวชนเนี่ยขาดแบบอย่างที่ดีทำให้พฤติกรรมต่างๆเนี่ยเบี่ยงเบนไปเช่น เป็นเด็กเร่ร่อนหรือว่าประพฤติพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นที่เราเคยได้ยินในข่าวบ่อยๆเช่นเด็กซิ่งเด็กแว้นนะคะหรือว่าเด็กที่เป็นคนค้าขายยาเสพติดนะคะนอกจากนี้เนี่ยเด็กเรายังมีสถิติว่าเด็กเนี่ยเข้ามาสู่วงจรของการประกอบอาชญากรรมเนี่ยตั้งแต่อายุน้อยๆรวมทั้งมีความรุนแรงมากขึ้นนะคะมีการที่เด็กติดสารเสพติดหรือว่าเด็กที่ไปขายบริการทางเพศทำให้ติดเชื้อโรคเช่นโรคเอดส์นะคะคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยเนี่ยลดลงรัฐก็มีภาระในการที่จะจัดสวัสดิการให้กับผู้ด้อยโอกาสแล้วก็ผู้ประสบปัญหาเหล่านี้มากขึ้นทุกทีนะคะการที่ครอบครัวไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนะคะกลายเป็นว่าครอบครัวไทยเนี่ยมีความอ่อนแอรวมทั้งเนี่ยปัจจุบันเรายังพบว่ามีครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวเนี่ยไม่ใช่เป็นแบบอยู่ด้วยกันเป็นคู่แต่เป็นจำนวนพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือว่าคนอยู่เป็นโสดไม่พึงประสงค์ที่จะมีครอบครัวนะคะนอกจากนี้เรายังพบว่ามีครัวเรือนที่เป็นผู้อพยพมาจากต่างจังหวัดนะคะคือทิ้งถิ่นของตัวเองเนี่ยเข้ามาอยู่ในเมืองนะคะทำให้ในชุมชนชนบทเนี่ยจะมีแต่ครอบครัวที่ประกอบด้วยเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะก็จะเป็นลักษณะครอบครัวที่อ่อนแอนะคะหรือว่ามีครอบครัวที่แม่จะต้องออกไปทำงานนอกบ้านซึ่งเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะอาจจะเป็นสามีเสียชีวิตหรือว่าหย่าร้างกันเนี่ยก็ทิ้งให้ลูกอยู่บ้านตามลำพังทำให้เด็กขาดความอบอุ่นนะคะแล้วก็เราก็ยังมีสถิติว่าครอบครัวแตกแยกเนี่ยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกทีนะคะนอกจากนี้เนี่ย เรายังพบว่าการให้สงเคราะห์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเนี่ยมีจำนวนผู้มารับบริการในทางด้านช่วยเหลือเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยจำนวนมากขึ้นมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการเก็บสถิติในการวัดองค์ประกอบของครอบครัวผาสุกด้วยตัวชี้วัด20ตัวผลปรากฏออกมาว่าจำนวนครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่บอกว่าเป็นครอบครัวมีความสุขนะคะมีคุณลักษณะครอบครัวผาสุกเนี่ยผ่านเพียง6ตัวชี้วัดนะคะซึ่งได้แก่ครอบครัวในครัวเรือนไม่เคยสมาชิกหรือว่าเด็กสมาชิกเด็กในครัวเรือนเนี่ยไม่เคยหนีออกจากบ้านครัวเรือนมีผลผลิตหรือว่ามีรายได้พอกินพอใช้สมาชิกในครอบครัวรู้จักการป้องกันและรักษาสุขภาพอนามัยถัดมาก็เป็นตัวชี้วัดว่าสมาชิกในครัวเรือนรู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ขั้นพื้นฐานตัวถัดมาตัวที่5ก็คือสมาชิกในครอบครัวเป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรมใดในชุมชนของตัวเองนะคะสุดท้ายตัวที่6ก็คือว่าสมาชิกในครัวเรือนรู้จักแหล่งบริการทางสังคมซึ่งแสดงให้เห็นว่าครัวเรือนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาซึ่งจำเป็นต้องได้รับบริการนะสวัสดิการสังคมนะคะถัดมาหัวข้อที่3เราก็จะคุยให้ฟังถึงเรื่องว่าในการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับครอบครัวเนี่ยนะคะจะมีรูปแบบอะไรบ้างที่สามารถที่จะจัดสวัสดิการสังคมให้กับครอบครัวได้นะคะก่อนอื่นเราก็อยากให้รู้จักก่อนนะคะว่ามีองค์กรหรือหน่วยงานประเภทอะไรบ้างที่สามารถดำเนินการในการจัดสวัสดิการสังคมนะคะเราก็ถ้าเป็นหน่วยงานภาครัฐนะคะเราก็จะพูดถึงองค์กรใหญ่ๆ3องค์กรด้วยกันนะคะองค์กรที่1ก็คือกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการถัดมาก็จะพูดถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็สุดท้ายองค์กรสุดท้ายนะคะที่ให้การจัดสวัสดิการสังคมสำหรับครอบครัวก็จะเป็นกรมพัฒนาชุมชนนะคะก่อนอื่นเราก็จะคุยให้ฟังถึงการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับครอบครัวของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะคะเราก็จะมาดูกันว่ากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเนี่ยมีการดำเนินการอย่างไรบ้างนะคะสำหรับกรมพัฒนาสวัสดิการและสังคมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเนี่ยคะมีการให้บริการแก่ครอบครัวที่ประสบปัญหาทั่วราชอาณาจักรในรูปแบบต่างๆดังนี้นะคะรูปแบบที่1ก็คือการสงเคราะห์ครอบครัวนะคะก็จะดำเนินการสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบปัญหาตามระเบียบของหน่วยงานนะคะเป็นระเบียบที่ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่งนะคะเพราะว่าสาเหตุที่ครอบครัวหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิตหรือว่าหัวหน้าครอบครัวทอดทิ้งครอบครัวไปหัวหน้าครอบครัวต้องโทษจำคุกหรือว่าหัวหน้าครอบครัวเนี่ยเจ็บป่วยเรื้อรังหรือว่าเจ็บป่วยจนกระทั่งพิการนะคะจนไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพด้วยตัวเองได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะดูแลครอบครัวได้ด้วยเหตุสุดวิสัยอื่นๆนะคะโดยให้ความช่วยเหลือเรื่องที่1ก็คือว่าช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภคแก่สมาชิกในครอบครัวแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการครองชีพตามความจำเป็นนะคะประการที่2ก็จะช่วยเหลือในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลหัวหน้าครอบครัวในกรณีที่เจ็บป่วยร้ายแรงหรือว่าเจ็บป่วยพิการถึงพิการนะคะให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลคู่สมรสนะคะหรือสมาชิกในครอบครัวเช่นให้ค่ายาให้ค่าอุปกรณ์การรักษาพยาบาลค่าอาหารที่ใช้จ่ายไปในโรงพยาบาลหรือว่าสถานพยาบาลของทางราชการเท่านั้นนะคะไม่ครอบคลุมไปถึงหน่วยงานรักษาพยาบาลของเอกชนนะคะรวมถึงให้ค่าช่วยเหลือในเรื่องของค่าพาหนะแล้วก็ค่าอาหารระหว่างที่รักษาพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลเท่าอัตราที่จำเป็นเท่านั้นนะคะถัดมาก็ให้ความช่วยเหลือในการค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเท่าที่จำเป็นนะคะเงินทุนสำหรับประกอบอาชีพหรือว่าสุดท้ายก็คือจะมีการพิจารณาช่วยเหลือในกรณีที่จำเป็นจริงๆนะคะถัดมากรมพัฒนาสวัสดิพัฒนาสังคมและสวัสดิการก็จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือในการให้คำแนะนำนะคะสำหรับหัวหน้าครอบครัวแล้วก็สมาชิกในครอบครัวรวมทั้งบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวนะคะเพื่อที่จะช่วยแก้ไขปัญหาใน ณีต่างๆนะคะตามหลักการวิชาการทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์นะคะเช่นให้คำแนะนำในเรื่องของการประกอบอาชีพการติดต่อหางานการเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวนะคะเป็นต้นนะคะรวมทั้งอาจจะให้คำแนะนำในเรื่องของบริการที่จะส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนอกจากนี้เนี่ยยังให้บริการในการให้คำแนะนำทางโทรศัพท์ที่เรารู้จักบริการเขาเรียกว่าศูนย์ประชาบดีนะคะตลอด24ชั่วโมงศูนย์ประชาบดีเนี่ยค่ะจะมีบริการทุกจังหวัดเลยนะคะก็สามารถผู้ที่มีปัญหาก็สามารถโทรศัพท์ติดต่อไปได้นะคะถัดมาก็จะเป็นบริการการส่งเคราะห์ครอบครัวเคลื่อนที่นะคะเป็นการจัดหน่วยงานเคลื่อนที่ไปนะคะออกไปให้บริการที่ผู้ใช้บริการในชุมชนนะคะรวมทั้งอาจจะเคลื่อนที่ไปที่ภูมิภาคต่างๆนะคะบริการนี้จะจัดมีบริการทุกจังหวัดเลยนะคะเป็นหน่วยบริการสงเคราะห์เคลื่อนที่บางทีก็อาจจะเข้าไปในชุมชนเป็นหน่วยงานเฉพาะเป็นสำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการแต่ละจังหวัดแต่บางครั้งก็ไปร่วมกับหน่วยงานอื่นเช่นมีงานกาชาดนะคะจัดงานกาชาดหน่วยงานก็จัดหน่วยเคลื่อนที่เข้าไปร่วมกับงานกาชาดเป็นต้นนะคะเพื่อที่จะให้การเยี่ยมเยียนแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งครอบครัวผู้มีรายได้น้อยหรือว่าครอบครัวที่มีปัญหาที่ได้รับการส่งต่อไปยังจังหวัดต่างๆนะคะซึ่งเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกที่บริการประชาชนอย่างทั่วถึงนะคะยกตัวอย่างเช่นผู้พิการที่ไม่สามารถที่จะเดินทางมาด้วยตัวเองได้เนี่ยก็จะจัดหน่วยเคลื่อนที่เข้าไปให้คำแนะนำถึงบ้านนะคะในบ้านของผู้พิการโดยจัดควบคู่ไปกับบริการอื่นๆเช่นบริการทางการแพทย์การจัดหางานการฝึกอาชีพระยะสั้นการดูแลสงเคราะห์เด็กนะคะการให้คำแนะนำในการอบรมเลี้ยงดูลูกนะคะหรือการช่วยเหลือในการที่จะดูแลผู้สูงอายุรวมทั้งการให้บริการปรึกษาต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริการรูปแบบที่3ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะคะถัดมาจะเป็นรูปแบบที่4นะคะเป็นการสงเคราะห์ด้านที่พักอาศัยชั่วคราวนะคะก็เป็นการดำเนินงานตามมติของคณะรัฐมนตรีมาตั้งแต่พ.ศ. 2553นะคะซึ่งมอบหมายให้กรมเนี่ยค่ะดำเนินการโครงการฉุกเฉินเพื่อพัฒนาที่อาศัยของคนจนเมืองนะคะโดยการจัดที่พักอาศัยชั่วคราวแก่ประชาชนและครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยนะคะอันเนื่องมาจากสาธารณภัยหรือว่ามีศาลต้องคำพิพากษาให้ขับไล่ที่อยู่ไม่มีที่อยู่นะคะรวมทั้งไม่คนจรจัดที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการจัดสถานเขาเรียกว่าสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งซึ่งให้อยู่ชั่วคราวไม่ใช่ให้อยู่ประจำนะคะก็จะมีทั้งที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีเชียงใหม่นะคะแล้วก็จะมีที่จังหวัดลำปางนะคะนอกจากนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะนอกจากนี้ยังได้จัดที่พักคนเดินทางในกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อให้เป็นบริการที่พักชั่วคราวแก่ผู้มีรายได้น้อยที่จะต้องเดินทางระหว่างจังหวัดแล้วก็ต้องมาติดต่อกรุงเทพมหานครซึ่งไม่สามารถจ่ายค่าโรงแรมค่าที่พักแล้วก็ไม่มีญาตินะคะรวมทั้งผู้ป่วยที่รอการรักษาในตัวโรงพยาบาลผู้ตกทุกข์ได้ยากที่เดินทางจากส่วนมิภาคโดยที่ไม่คิดค่าบริการก็คือให้พักชั่วคราว1คืน2คืนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อยู่ตลอดไปนะคะถัดมาก็จะเป็นรูปแบบที่5เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวในชนบทนะคะโดยการจัดงานจัดจ้างงานในพื้นที่เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผู้ยากไร้ในชนบทมีงานทำมีรายได้อย่างต่อเนื่องในท้องถิ่นของตนเองนะคะโดยที่ไม่ต้องอพยพละถิ่นฐานไม่ต้องทิ้งสมาชิกในครอบครัวนะคะอย่างที่เรากล่าวไปตั้งแต่แรกนะคะว่าทุกวันนี้ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีสมาชิกที่เป็นแรงงานทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยอพยพทิ้งชนบทแล้วก็ทำให้ชุมชนชนบทเนี่ยมีแต่สมาชิกที่เป็นผู้สูงอายุนะคะก็ทำให้ชุมชนอ่อนแอได้นะคะซึ่งเป็นการที่การที่พัฒนาคุณภาพชีวิตในชนบทเนี่ยก็เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวในชนบทแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนรวมทั้งเป็นการพัฒนาสภาพแวดล้อมแล้วก็สาธารณูปโภคในชนบทด้วยนะคะ
ากดูละครติดมันก็เชิญมาตามใจ
แล้วนั่นจะไปแห่งคนไหน
พี่ก็จะไปหาดูที่อื่นก็ดูด้วยกัน
จะเชียร์ฟุตบอลก็เชียร์ด้วยกัน
จะชมและเชียร์ด้วยกันทุกวัน
จะดูด้วยกันสามคน
ดูกันทุกวันก็คงไม่งง
ลูกเราก็คงจะเดินทางตรง
ครอบครัวของเราก็จะมั่นคง
จะสัญญาจะทำดีจะโตขึ้นมาเป็นคนดีเพราะพ่อและแม่ที่ดีกันจะเรื่องร้อนใจ
พูดจากันดีดีมีอะไรให้ช่วยกันแก้ถ้ามัวมองแง่ไม่งอนกันลูกเราจะงงเดี๋ยวลูกจะพลาดเรื่องล้มคาครอบครัวเราจะกลมเกลียวกันไม่มีจืดจางทุกอย่างจะลงเอยด้วยดี
เมื่อกี้นี้เราก็คุยกันไปถึงรูปแบบของการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับครอบครัวของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะคะเป็นรูปแบบของการส่งเคราะห์ครอบครัวรูปแบบของการให้คำแนะนำแล้วก็รูปแบบของการจัดหน่วยเคลื่อนที่เข้าไปในชุมชนนะคะรวมทั้งการส่งเคราะห์ทางด้านที่อยู่อาศัยชั่วคราวการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวในชนบทถัดมารูปแบบที่6นะคะก็จะเป็นการส่งเคราะห์ผู้ถูกเลิกจ้างผู้ว่างงานผู้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจนะคะก็จะมีการให้การสงเคราะห์แก่ผู้ถูกเลิกจ้างผู้ถูกปลดออกจากงานนะคะแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยเหตุสุดวิสัยอื่นๆซึ่งเป็นเหตุให้สมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะหัวหน้าครอบครัวเนี่ยอาจจะไม่มีรายได้ขาดรายได้ไปนะคะก็จะมีการให้เงินทุนประกอบอาชีพครอบครัวหนึ่งประมาณไม่เกิน 4,000 บาทนะคะเพื่อให้รวมกลุ่มกันประกอบอาชีพตามความเหมาะสมซึ่งเป็นการสร้างงานแล้วก็สร้างโอกาสทำให้เกิดรายได้เข้ามาจุนเจือในครอบครัวในระหว่างที่หางานใหม่นะคะซึ่งทำให้ครอบครัวเนี่ยพึ่งพาตัวเองได้ในระดับหนึ่งไม่ต้องไปเป็นภาระให้กับสังคมนะคะถัดมารูปแบบที่7ก็จะเป็นการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาของเด็กหรือว่าเป็นการประกอบอาชีพนะคะหัวหน้าครอบครัวที่เลี้ยงดูเด็กในวัยเรียนเนี่ยก็จะมีภาระมากทีเดียวนะคะแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยจะมีการให้ทุนการให้มีกองทุนเรื่องของการให้เรียนฟรีอย่างมีคุณภาพก็ตามเนี่ยครอบครัวก็ยังมีภาระอื่นๆนะคะนอกจากการสานในการเลี้ยงดูลูกนะคะถ้าหากว่าสมมติว่า ประสบปัญหาความเดือดร้อนจนไม่สามารถที่จะอุปการะลูกของตัวเองได้ก็คือไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูลูกได้เนี่ยก็จะสามารถขอกู้ยืมเงินเพื่อค่าใช้จ่ายต่างๆที่นอกเหนือจากที่รัฐบาลให้นะคะในการที่จะให้ลูกได้สามารถศึกษาต่อนะคะซึ่งจะเป็นไปตามระเบียบของเงินทุนประชาศึกษาสงเคราะห์นะคะแล้วก็หัวหน้าครอบครัวที่ต้องการเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพเนี่ยก็ยังสามารถกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพนะคะตามระเบียบเงินทุนประชาเศรษฐกิจสงเคราะห์ได้นะคะแล้วก็ยังเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเงินทุนประชาสงเคราะห์ประชาเศรษฐกิจสงเคราะห์นะคะนอกจากนี้เนี่ยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเนี่ยยังมีการช่วยเหลือครอบครัวในเรื่องอื่นๆนะคะยกตัวอย่างเช่นการช่วยเหลือครอบครัวผู้ต้องขังนะคะครอบครัวของผู้ติดยาเสพติดครอบครัวของผู้ติดเชื้อเอดส์นะคะขอโทษค่ะผู้ติดเชื้อ HIV หรือผู้ป่วยโรคเอดส์นะคะผู้ที่ประสบสาธารณภัยต่างๆอย่างเช่นที่ ที่มีการประสบภัยน้ำท่วมที่ผ่านมานะคะก็เป็นการช่วยเหลืออย่างทั่วหน้าก็คือครอบครัวไหนเนี่ยได้ประสบปัญหาอุทกภัยไม่ว่าจะเป็นฉุกเฉินหรือว่าน้ำขังระยะยาวเนี่ยเราก็ได้บ้านละ 5,000 บาทอันนี้ก็คือการช่วยเหลือตามระเบียบของการสงเคราะห์นะคะซึ่งเป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้วนะคะรวมทั้งมีการประสานส่งต่อผู้ประสบปัญหาต่างๆเนี่ยไปรับบริการที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยเขามีอยู่นะคะเป็นบริการเฉพาะทางรวมทั้งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเนี่ยก็ยังเป็นหน่วยงานที่จะรับบริจาคเป็นหน่วยงานเขาเรียกว่าระดมทุนนะคะเพื่อจะเก็บเอาไว้เป็นสำรองในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาโดยเฉพาะผู้ที่ประสบปัญหาฉุกเฉินนะคะทั่วราชอาณาจักรไทยนะคะถัดมาก็จะพูดถึงรูปแบบของการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับครอบครัวของกรุงเทพมหานครนะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะมีการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันครอบครัวเนี่ยด้วยกันทั้งหมดเนี่ย3แบบด้วยกัน3แบบใหญ่ๆนะคะรูปแบบที่1ก็คือสงเคราะห์แล้วก็ส่งเสริมสวัสดิภาพของครอบครัวประชาชนผู้เดือดร้อนนะคะโดยให้การสงเคราะห์กลุ่มเด็กสตรีแม่บ้านแล้วก็ครอบครัวที่ประสบปัญหาโดยมีการให้ทุนประกอบอาชีพทุนการศึกษาทุนฝึกอาชีพนะคะมีการให้เครื่องแบบนักเรียนเครื่องอุปโภคบริโภคค่ารักษาพยาบาลนะคะให้เงินทุนในการไปซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านหรือว่าให้เป็นวัสดุไปเลยนะคะรวมทั้งให้คำแนะนำตามระเบียบของกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายแล้วก็ในการจัดสวัสดิการแล้วก็การส่งเคราะห์ครอบครัวนะคะถัดมาก็จะเป็นโครงการรถสวัสดิการเคลื่อนที่นะคะก็จะเป็นการจัดให้มีรถสวัสดิการเคลื่อนที่ไปบริการด้านสังคมสงเคราะห์ด้านจิตวิทยาด้านนันทนาการนะคะให้กับประชาชนในชุมชนนะคะจะเป็นเวียนกันไปนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ก็คือไม่มีวันหยุดเลยค่ะตั้งแต่10โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะบริการเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นให้กับประชาชนในแต่ละชุมชนแต่ละซึ่งสังกัดแต่ละเขตนะคะในกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็มีความร่วมมือกับประชาคมในชุมชนด้วยเพื่อที่จะช่วยเหลือทางจิตใจแก่ประชาชนที่ประสบปัญหานะคะรูปแบบที่3ก็จะเป็นโครงการครอบครัวดีอยู่ดีมีสุขนะคะก็จะมีการรับสมัครทุกครอบครัวในกรุงเทพมหานครนะคะก็คือรับจากแต่ละชุมชนของแต่ละเขตที่อยู่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่ลูกรวมทั้งสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวด้วยนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมประจำทุกๆปีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมตามเทศกาลหรือว่ากิจกรรมอื่นๆนอกเทศกาลนะคะอาจจะเป็นกิจกรรมของการวอล์กแรลลี่เป็นค่ายพักแรมค่ายเยาวชนค่ายสัมพันธ์ครอบในครอบครัวแบบนี้เป็นต้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็อาจจะมีโครงการที่เขาเรียกว่าโครงการเพื่อนคู่คิดก็คือว่าใครที่อาจจะประสบปัญหาฉุกเฉินไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนก็อาจจะเข้ามาปรึกษาได้เป็นเพื่อนคู่คิดนะคะนอกจากนี้ยังมีการจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ที่ให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องต่างๆเรื่องสุขภาพเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นต้นนะคะเรื่องของการดูแลลูกอย่างไรให้ฉลาดดูแลลูกอย่างไรให้มีสุขภาพจิตดีเป็นต้นนะคะหรือว่ามีโครงการสนับสนุนในการจัดตั้งชมรมต่างๆเช่นชมรมพ่อแม่ชมรมครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวนะคะชมรมเด็กพัฒนาเด็กให้มี EQ เป็นต้นนะคะรวมทั้งมีการจัดศูนย์ครอบครัวนะคะแล้วก็มีโครงการฝึกอาชีพต่างๆนะคะถัดมาก็จะเป็นหน่วยงานที่3นะคะที่จะพูดถึงนะคะเป็นหน่วยงานที่มีการสวัสดิการสังคมสำหรับครอบครัวก็คือกรมพัฒนาชุมชนนะคะกรมพัฒนาชุมชนนะคะสำหรับกรมพัฒนาชุมชนเนี่ยก็ดำเนินการพัฒนาครอบครัวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวนะคะส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัวก็คือให้ครอบครัวเนี่ยมีความรักความผูกพันกันอยู่ด้วยกันอย่างใกล้ชิดมีความอบอุ่นระหว่างสมาชิกในครอบครัวนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือครอบครัวในการแก้ไขปัญหาต่างๆเป็นการป้องกันปัญหาสังคมรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาสังคมนะคะสำหรับ กรมพัฒนาชุมชนเนี่ยก็จะมีการเน้นคุณภาพชีวิตของคนในครอบครัวนะคะมีการจัดทำแผนงานส่งเสริมสถาบันครอบครัวซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการที่จะพัฒนาคนในครอบครัวให้มีค่านิยมที่ดีนะคะอย่างเช่นส่งเสริมให้รู้จักว่าผู้ชายเนี่ยจะต้องหันเข้ามาดูแลครอบครัวนะคะช่วยแม่ดูแลลูกเช่นสอนการบ้านนะคะพาไปโรงเรียนแบ่งเบาภาระงานบ้านของแม่นะคะให้สมาชิกในครอบครัวมีศีลธรรมแล้วก็จริยธรรมที่เหมาะสมนะคะให้ครอบครัวเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างมีความรักความอบอุ่นนะคะแล้วกิจกรรมที่จะยกตัวอย่างให้ฟังเช่นมีการกิจกรรมในการพัฒนาสตรีพัฒนาเด็กรวมทั้งพัฒนาเยาวชนนะคะต่อไปก็จะขอพูดถึงกฎหมายหรือว่านโยบายแผนงานต่างๆที่จะเกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับครอบครัวนะคะตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่3เนี่ยประเทศไทยก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนนะคะยิ่งมาถึงในแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8เป็นต้นมาเนี่ยนะคะก็จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาคนในครอบครัวก็คือการเสริมสร้างครอบครัวให้เข้มแข็งนะคะโดยที่จะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในรูปแบบต่างๆเนี่ยที่จะให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวนะคะส่งเสริมให้ครอบครัวเข้มแข็งให้มีอาชีพสามารถพึ่งพาตัวเองได้มีการวางแผนครอบครัวนะคะให้สมาชิกคู่สมรสนะคะหญิงชายที่จะมาแต่งงานกันเนี่ยควรจะรู้จักการวางแผนครอบครัวเพื่อค่อยๆพัฒนาวงจรชีวิตครอบครัวให้มีความมั่นคงตลอดทุกขั้นตอนนะคะจนกระทั่งถึงขั้นที่จะอยู่ร่วมกันเป็นผู้สูงอายุที่มีความมั่นคงในชีวิตนะคะรวมทั้งพัฒนาความรู้ของบิดามารดาในการที่จะดูแลลูกให้มีคุณภาพนะคะมีการจัดตั้งหน่วยบริการให้การปรึกษาก่อนสมรสศูนย์บริการให้การปรึกษาแก่ครอบครัวอย่างจริงจังนะคะรวมทั้งส่งเสริมการอบรมให้ความรู้เรื่องครอบครัวการเตรียมตัวก่อนสมรสนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้เอกชนเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการนะคะก็คือให้เอกชนเข้ามาร่วมในการที่จะมาเสริมสร้างครอบครัวให้เข้มแข็งแล้วก็รัฐให้การสนับสนุนนะคะสามารถใช้กลไกต่างๆที่มีอยู่นะคะเช่นงานทะเบียนราษฎรในการจดทะเบียนสมรสสถานศึกษาสถานพยาบาลต่างๆรวมทั้งสื่อมวลชนเนี่ยเป็นสื่อในการที่จะให้บริการที่กล่าวมาแล้วนะคะประการถัดมาก็คือให้ความสำคัญเป็นพิเศษแก่ครอบครัวที่จะประสบปัญหาต่างๆช่วยรับแบ่งเบาภาระไม่ให้ครอบครัวเนี่ยต้องเผชิญปัญหาอยู่ตามลำพังนะคะเพื่อที่จะให้สมาชิกในครอบครัวเนี่ยยังอยู่ด้วยกันร่วมกันเป็นครอบครัวนะคะเช่นสมาชิกในครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นผู้พิการหรือว่าผู้สูงวัยที่มีโรคเรื้อรังนะคะเหล่านี้เนี่ยรัฐก็จะเข้ามาช่วยสนับสนุนให้ครอบครัวเนี่ยสามารถเลี้ยงดูสมาชิกเหล่านั้นนะคะโดยอาจจะมีการลดหย่อนภาษีให้กับคนที่ดูแลพ่อแม่ที่สูงอายุนะคะหรือสงเคราะห์คนพิการนะคะถัดมาก็จะเป็นการจัดกิจกรรมพัฒนาบุรุษหรือพัฒนาคนที่เป็นพ่อนั่นแหละค่ะให้มีความรับผิดชอบในครอบครัวเร็วๆนี้ที่ผ่านมารัฐบาลก็ได้ผ่านพระราชบัญญัติในการที่จะให้พ่อเนี่ยสามารถลางานนะคะตอนนี้เป็นแค่หน่วยงานราชการก่อนก็คือข้าราชการพนักงานของรัฐหรือลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวก็แล้วแต่นะคะก็คือคนที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานรัฐบาลเนี่ยค่ะที่เป็นผู้ชายแล้วเป็นพ่อนะคะให้มาดูแลภรรยานี่ก็คือภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะไม่ใช่ภรรยาหลายๆคนไม่ได้นะคะมาดูแลภรรยาที่เพิ่งคลอดลูกนะคะก็สามารถลาโดยได้รับเงินเดือนนะคะถัดมาก็จะเป็นการส่งเสริมให้ครอบครัวมีหลักประกันในรูปแบบต่างๆเช่นเรื่องของการออมนะคะเราก็จะมีกองทุนกบข.ใช่ไหมคะมีกองทุนอะไรต่างๆที่จะหน่วยงานบางหน่วยงานก็จะมีสหกรณ์นะคะหรือว่าเป็นสมาชิกของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์นะคะรวมทั้งสนับสนุนให้คนในครอบครัวเนี่ยรู้จักการประกันชีวิตนะคะเหล่านี้ก็จะเป็นการออมแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะหรือการกู้ซื้อบ้านก็เป็นการออมแบบหนึ่งนะคะถัดมาก็จะพูดถึง มาตรการทางกฎหมายที่ เอื้อให้มีการจัดสวัสดิการสำหรับครอบครัวนะคะมาตรการทางกฎหมายเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าเป็นระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะในเรื่องของการที่จะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยหรือว่าผู้ที่ไร้ที่พึ่งนะคะเหล่านี้เราจะมีการกำหนดคุณสมบัติแล้วก็กำหนดเกณฑ์ต่างๆนะคะให้กับผู้ที่จะมารับบริการนะคะอย่างเช่นอาจจะไปรับคนในกรุงเทพมหานครก็ให้กรุงเทพมหานครรับผิดชอบไปรับเงินช่วยเหลือที่ชุมงานพัฒนาชุมชนหรือว่างานสวัสดิการสังคมในเขตของตัวเองนะคะส่วนคนที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัดก็ไปรับเงินช่วยเหลือในองค์กรบริหารในชุมชนต่างๆเช่นเทศบาลหรือว่าอบต.นะคะนอกจากนี้ยังมีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเขาเรียกว่าเบียดบังประชาชนอย่างเช่นรัฐบอกว่ารับเงิน 5,000 บาทในการช่วยเหลือผู้อุทกภัยแต่เจ้าหน้าที่มาอ้างว่าไม่ได้ต้องตัดออกไป500บาทเป็นการดำเนินงานอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะถ้าบอกรัฐบอกว่าจะต้องให้ 5,000 บาทก็ต้องได้รับ 5,000 บาทเต็มส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยเป็นหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานไปนะคะถัดมาก็จะเป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทยระเบียบต่างๆของกระทรวงมหาดไทยในการที่จะสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหานะคะเช่นปัญหาความเดือดร้อนต่างๆนะคะเขาก็จะมีการขั้นตอนแล้วก็กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนั้นในข่ายต่างๆที่จะได้รับความช่วยเหลือนะคะแล้วก็มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในชุมชนนะคะไปดำเนินการรับผิดชอบตามแนวทางที่รัฐบาลได้ประกาศไว้นะคะนอกจากนี้ยังมีระเบียบของกรุงเทพมหานครระเบียบของอบต.ของเทศบาลต่างๆนะคะก็จะเอื้อให้กับผู้ที่ครอบครัวที่ประสบปัญหาเนี่ยเดือดร้อนนะคะหรือว่าประสบปัญหาเฉียบพลันได้รับความช่วยเหลือต่างๆให้ครอบครัวเนี่ยสามารถที่จะดูแลซึ่งกันและกันสมาชิกในครอบครัวก็ยังอยู่ร่วมกันแม้ว่าจะมีความเดือดร้อนแต่ก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวนะคะอาจจะมีปัญหาเศรษฐกิจแต่ว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยก็ยังดีอยู่ครอบครัวก็ยังพึ่งพาซึ่งกันและกันนะคะเป็นครอบครัวที่อยู่ร่วมกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีคำสั่งต่างๆของกระทรวงมหาดไทยของกระทรวงพัฒนาสังคมและสวัสดิการของสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะที่ว่าด้วยระเบียบเงินทุนต่างๆที่จะให้ความช่วยเหลือกับสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้าครอบครัวในภาวะฉุกเฉินในภาวะขัดสนอย่างเช่นเกิดไฟไหม้อย่างเงี้ยรวมทั้งอุปการะลูกนะคะให้ได้รับการเล่าเรียนที่สูงขึ้นขึ้นไปในการที่จะกู้ยืมเงินเขาเรียกว่าเงินช่วยเหลือสำหรับกองทุนช่วยเหลือสำหรับการศึกษานะคะเหล่านี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังมีการสมมุติว่าครอบได้รับเงินช่วยเหลือในการประกอบอาชีพแล้วเนี่ยไม่เพียงพอเขาก็ยังมีการขยายเงินนะคะเพื่อที่ดูตามความจำเป็นด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีการช่วยเหลือในเรื่องของการหนี้สินในการประกอบอาชีพอาจจะมีสิทธิ์กู้มากขึ้นนะคะเป็นการขยายนะคะเพื่อให้ปลดเปลื้องหนี้สินได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยก็จะมีวงเงินจำกัดเหมือนกันแล้วก็มีการถ่ายถอนในระยะเวลาไม่เกิน3ปีนะคะที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะคะนักศึกษาคะท่านผู้ฟังคะก็จะเป็นเรื่องของสวัสดิการสังคมสำหรับครอบครัวนะคะก็พูดถึงความหมายของสวัสดิการสังคมสำหรับครอบสวัสดิการสังคมนะคะแล้วก็พูดถึงความสำคัญของสวัสดิการสังคมสำหรับครอบครัวนะคะพูดถึงรูปแบบของสวัสดิการสังคมสำหรับครอบครัวสุดท้ายก็ได้กล่าวถึงว่ามีกฎหมายมีนโยบายมีแผนอะไรบ้างแล้วก็มีมาตรการทางกฎหมายอะไรบ้างที่จะเข้ามาช่วยเหลือครอบครัวนะคะเป็นเรื่องของการจัดสวัสดิการสังคมนะคะสวัสดีค่ะ